Ons dierbare Here, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid en 'n kosbare voorreg om hier saam te kan kom. Die eerste dag van hierdie jaar met die wete dat U Here sekerlik in hierdie jaar vir ons alles is. En dat U nie so noodwendig ons hoef te seën Here, maar dat ons hierdie jaar hier is dat U vir ons kan kom gebruik. En ons wil dit hê Here dat U sekerlik verheerlik sal word in alles wat ons gaan doen, gaan sê, gaan aanpak. Sodat U verhoog sal word. En Here, dat die klem op U sal wees, en nie op ons en ons voorspoed nie, maar dat God verheerlik sal word. Dat U Here siele sal kom red, dat U Here in hierdie jaar ons as U kinders sal kom heiliger maak en dat ons meer soos U sal word, sodat U verheerlik sal word. Wil U nie ook krankes kom genees? Ons bid vir hulle, U ken vir hulle. En ons dra hulle op net so elkeen aan U op. Ons sal ook so kom bid vir Centurion gemeente, dat U ook vir hulle sal sien in hierdie maand, Here, en besonderlik elke opsig in hierdie week ook so saam met hulle sal wees, en dat U groot en heerlike dinge ook daar so sal kom doen. Baie dankie dat ons kan kom intree, Here, ook so vir ons land. Ons dankie vir die reën wat U gegee het, en U weet, Here, hoeveel ons nog nodig het, en die damme wat moet volkom, en so meer, en dankie dat ons U daarvoor kan vertrou, maar Here, ons wil U soveel meer vertrou vir ons land se geestelike stand, as ons maar dink aan die tye waarin ons beweeg, en het vir mense al hoe meer oor gemak en oor plesier gaan, en dat daar so min opoffering vir die saak van God is, Here, oor ons land in geheel, maar dat daar baie opoffering is vir die sport en die plesier en die genietinge en die sonde. Here, dan bid ons maar, wil U nie op nie te erns bring, by ons mens om U te kom soek. As ons maar in hierdie aand moet stil word, Here, en ons dink by hoeveel geleenthede, plekke is daar dienste, waar U vir woord verkondig word, dan moet ons sekerlik as 'n Christelike land ons kop in skaamte laat sak. En daarom roep ons en pleit ons by U, Here, wil U nie maar 'n opwekking onder die kinders begin, om opnuut U te soek en U eer, bo ons in ons eie gemak, en Here, en dat U waarlik 'n verskil sal kom bewerkstellig. Dankie dat ons tot U kan kom roep, en dat ons weet, Here, dat U hoor. Ons bid, Here, dat U sal gee, dat mense onder sonde oortuiging kan kom, en dat hulle kan besef dat hulle nodig het om met die God van die hemel en die aarde, U Here wat aan die kruis U lewe gegee het, moet regmaak. En dat hulle verantwoordelikheid het om U te soek. En ons bid daarvoor dat U dit so sal kom doen. Baie dankie Here dat ons ook weet dat hierdie jaar wanneer U vir ons sê in die woord soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dat ons weet as ons ons lewe aan U weggee, sorg U vir die res. En dankie dat ons U daarvoor kan kom vertrou dan. Geef vir ons dat ons so gesind sal wees, ook hier in Palaborwa, en dat U verheerlik sal word in elke opsig dan. Dankie dat ons dan nou hierdie geleentheid verder vir U kan opdra. Here, dit is vir ons wonderlik om te weet, dat U aan die kruis U lewe gegee het, dat hierdie geleentheid vanaand kan plaasvind. U het 'n duur prys betaal daarvoor. En nou verheerlik ons U daarin, Here, en ons wil ons harte oopstel, dat U met ons kan praat, en dat U verheerlik sal word. Dankie Here, dat ons elkeen se hartseer, en verlangens en begeertes, ook na U toe kan bring, en U voorsien en sorg ook daarvoor. Amen. Kom ons gaan een lied saam sing, liewe vriende, soos wat het daar so is dan, dan sing ons daar die lied net, daar die deel so saam dan.
Time for faith.
Ons wil u nooi om die woord van die Here oop te maak vanavond en wel by Exodus, die 8ste hoofstuk, Exodus hoofstuk 8. Ons gaan daar saam lees, daar vanaf die eerste vers. En die woord van die Here is Exodus hoofstuk 8, vanaf vers 1. Nou dis, ek denk een baie bekende gedeelte in die woord van die Here, het handel oor die tweede plaag. En as jy nou in die sonderskool was, of in van die skole, dan mag jy dalk geleer het, soos wat mense die 10 gebooie geleer het, wat wanneer gebeur het, en wat daar wat geskep is, leer hulle dan ook so bykie, en onthou hulle nogal wat pla daar was, en die eerste 2 is gewoonlik makkelijk om te onthou, en so kom ons gaan saamlees hier vanaf die tweede plaag wat daar was dan. Verder het die Heere met Mooses gespreek, ga na Farao en sê vir hom, so spreek die Heere, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En as jy weier om al te laat trek, kyk, dan sal ek jou hele grondgebied met paddas teister, sodat die Nyl van paddas sal wemel, en hulle sal opklim en in jou huis kom, en in jou slaapkamer en op jou bed, ook in jou huis van jou dienaars en onder jou volk en in jou kaboende en in jou bakskottels. En die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen jou dienaars opspring. Verder het die Heere met Mooses gespreek, sê na Aaron, steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile en laat die paddas opkom oor Egypte land. En na Aaron het sy hand oor die waters van Egypte uitgesteek en daar het paddas opgekom in Egypte land en Egypte land oordek. Maar die tovenaars het dieselfde gedoen met hulle toverkunste en paddas laat opkom oor Egypte land. Toe het Farao Moses na Aaron laat roep en gesê, bid tot die Heere dat hy die paddas van my en my volk wegneem, dan sal ek die volk laat trek, dat hulle aan die Heere kan offer. Maar Moses sê aan Farao, aan u die eer bo my, teen watertyd moet ek vir u en die dienaars en vir u volk bid, dat die paddas van u en uit die huis uitgeroei word om net in die Nyl oor te bly. En hy antwoord, teen môre. Toe sê hy, dit sal wees volgens die woord, dat u kan weet, dat daar niemand is soos die Heere onse God nie. En die paddas sal u en die huis en die dienaars en die volk verlaat, net in die Nyl sal hulle oorbly. Net tot daar het die wonderlike woord van die Heere, mag die Heere ook so sy woord baie, baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, as tekstvers van oordenking wil ons vers 10 lees, en vers 9 word nou die vraag gevra, dat wanneer moet dit gebeur, of hy is die versoek gerig, bid toch, laat hier die paddas sal wegwees, en nou kom die antwoord in vers 10, toe dan nou vir Farao gevra word, wanneer, en hy antwoord en sê, teen môre, toe sê hy, dit sal wees volgens u woord. En nou, liewe vriende, ons kan by vanaandse geleentheid die thema maak, môre of eers môre, een geleentheid wat mense uitstel, of ons kan nou maar net so wel sê, nog een dag saam met die paddas. Want dis precies wat Farao nou hier gekies het. Hierdie verpeste goeikies, oorals rondom hulle, teen hulle opgespring in die kosbakke, in die slaapkamer, oorals was hulle gewees, die hele land vol. En het maak die saak wat hierdie Egiptenare gedoen het nie, hulle kon dood eenvoudig net nie hierdie paddas uitgehou het nie. En weet die liewe vriende, dit is sekerlik hierin, wat het dan ook so vir ons is, wat ons sien, hoe die Heere hierdeur met ons ook om praat. Net vir 'n oomblik, as die Farao sou gewees het, en hierdie paddas pla en hinder en gaan so te kere, en dit irriteer u so baie, dat u self toe nou wend, om toch te kom sê, en Moses te laat roep, en te kom sê, jong, hierdie paddas moet wegkom, dit het iets gekost van Farao om dit te doen, he, om hom nou vir 'n tweede keer te verneder hiervoor Moses en afhankelijk toch nou te wees van wat Moses sê. En weet jy, liewe vriende, en jy sal nou sê, jong, praat toch dat hierdie paddas weggaan. Wanneer sal jy wil hee dit moes weggaan? Die meeste van ons sal dalk nou sê, dadelijk, ne, vooral dalk die dames, dadelijk, bid nou, dit moet weg, bid. Maar nie Farao nie, nee. Hy sê, eers môre. Ons gaan nog een dag en nog een nacht bykie saam die padda spandeer. En weet jy, liewe vriende, dis in hierdie opsig wat ons hier iets eintlik sien wat werkelijk waar net so vandag nog in mense se lewe gebeur. Die Here kom praat vandag nog met mense oor hulle sonde. En daar is baie mense wat in sonde val en sonde is besig om hulle te verwoes en hulle te vernietig. Daar die mense, liewe vriende, wat in drank vasgevang is en allerhande ander lelike sondes vasgevang is. Daar die mense wat nog met een haat en een verbitterheid en een opstand en met hoogmoed in hulle harte sit en hulle nog nie bekeer het tot die Here nie. En hulle word siek en sat van hulle sonde. Hulle word moeg van hulle sonde. En hulle weet, jong, ek moet wegkom van hierdie sonde af en ek moet vrykom daarvan. En dan kom mense en hulle weet, die Here kan hulle verlos. Hulle weet, net soos wat Farao geweet het, jong, die Here sal na Moses luister. Daar is hulp, daar is raad. So weet baie van die mense, jong, daar is hulp, daar is raad. En hulle praat ook met hulle ouers, of met hulle vriende, of met die dominee, of die kerkraad, of wie ook al, of wie sondagskool, of iemand praat hulle mee, wat hulle weet, wat die Here ken, sê, jong, ek wil recht maak, ek wil draai, ek wil nie meer in my sonde wees nie, en dan, wanneer die vraag so kom, jong, maar wil jy nou met die Here recht maak, sê, nee, ek nog bykie dink ouwer, en hulle stel het uit, eers môre, en as môre kom, liewe vriende, dan is die antwoord gewoonlik weer, môre, en môre, en hulle maak hulle nog steeds nie hulle saak met die Here reg nie. 8:02, die 8ste mei, 1902, liewe vriende, het daar omtrent 30.000 mense gesterf, toe een vulkaan, plek met die naam van Saint-Pierre in Frankryk, oorval het. En dit was een geweldige klomp mense wat gesterf het, maar hierdie vulkaan, liewe vriende, was nie maar iets wat sommer net ewe skielik gebeur het nie. Daar was tenminste een week of meer voor dit, was daar een paar uitbarstings gewees, een daarvan, wat een klein fabriek, wat na by die dorp geleë was, waar daar een paar mense dood in is, as gevolg van die groot klippe en goed wat op hierdie fabriek geval het, het die mense nog steeds hulle nie daaraan gesteer nie, om pad te gee en te vlug en op te merk dat daar gevaar is nie. En liewe vriende, al net so aanhou bly lewe as hulle by hulle lewe het, tot daar die oggend 8:02, tot daar 30.000 mense in 'n oogwink gesterf het met daardie geleentheid. En weet jy, liewe vriende, baie mense vandag is besig en God het waarskuwings al gestuur, die Here die eerste plaag al gestuur in die lewe dalk, en het met jy gepraat en jy was bewus dat die Here met jy gepraat het, en tot nou toe het daar die persoene nog nie met God reg gemaakt nie. En hier kom een tweede geleentheid, liewe vriende, wat die Here nou weer kom praat. En wil ons vanavond dan met u praat oor hierdie tragiese omstandighede in die eerste punt, die tweede, die tragiese keuse wat daar gemaakt is, en die derde, die tragiese gevolge wat daar was, omdat Farao gesê het, eers môre. En miskien mag hier iemand vanaand wees. Iemand wat inluister. En hier in die hart is die Here al lank al besig om met u te praat en vir u te sê, bekeer jou, maak jou saak reg. Maar u sê soos Farao, eers môre. O, u weet u moet. U weet die Here kan help. Maar eers môre. En weet u, liewe vriende, dit is hier wat een mens sekerlik maar bietjie moet kom stilstaan in wat in hierdie gedeelte betref. Die plaam was doodeenvoudig een bewys van die Here Jesus dat hy God is. Dat God die enigste God is. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar hierdie 10 plaam, liewe vriende, het ook te doen met die 10 vernaamste afgode wat daar in Egypte land was. En een van hulle was dan nou hierdie paddas, was een van die afgode. Dit was een afgod gewees, liewe vriende, wat die kop van een padda het en die lyf van een vrou het. En hierdie afgod het dan lewe geskenk of lewe gegee aan die wat tot hulle kom. Hulle het geglo dat hierdie afgod dan nou asem so blaas in een mens en in jou lewe sal gee. Jou weer bykie gou in hierdie lewe sal gee. En dis waarvoor hulle gebid het vir hierdie afgod. Maar liewe vriende, hierdie afgod en nie het sekerlik geen kracht en magte gehad nie. Ja, die tovenaars het dieselfde gedoen, hulle het paddas laat opkom en net soos, en al was vermaaklikheid gewees, maar hulle kon nie een van die pla verander nie. En weet jy, dis wat die duivel baie keer in mense se lewe wil kom doen. Hoe hy kan ander kry wat net dieselfde valsheid namaak. Liewe vriende, die ware evangelie is nie evangelie wat ook paddas kan namaak nie. Die ware evangelie is evangelie wat jou vry maak. Daar is mense wat sê, jy moet jyself in sonde wees voordat jy met ander kan werk wat in sonde is. Dis hoekom ek vreeslike sondes doen. Is dit so, liewe vriende? Jy is net soos die Egiptenare van Farao, die tovenaars. Jy maak ook die paddas. Maar jy kan niks sê oor die verlossing van die Here nie. Ware evangelie is hulle wat sê, ek was vasgevang, maar die Here het my kom verlos en het my vrygemaak. En dis dit wat die Here sekerlik vir enige mens wil kom doen. Nou, liewe vriende, in die middel van hierdie prentjie is Farao. En hy sê daar en hy het optrede wat nou interessant is oor hy sê eers môre. Die eerste gedagte dan, die tragiese omstandighede waarin hulle verkeer het. Nou lief vriende, die eerste is 'n paar dinge wat ek vir u wil noem onder hierdie tragiese omstandighede. Dit was afstootlike omstandighede. Oral waar jy kyk, paddas, in die kos, in die klere, in die water, in alles. Is hierdie paddas. Lieve vriende, dit was ontstellende omstandighede. U sien die paddas as beskou as heilig vir die Egiptenare. En nou mag hulle ook nie hierdie paddas doodgemaak het nie, ne? U dalk nou daar gesit en dink, maar hoekom het hulle nie hierdie paddas doodgemaak en hierdie huis het gegooi of weggegooi nie? Nee, vir die Egiptenare was dit 'n heilige dingetjie gewees en hulle mag hulle nie doodgemaak het nie. En dit was nou ontstellend gewees, hier draai hulle eie godsdienst nou teen hulle. En dan, liewe vriende, was dit seker onnuchterende omstandighede. Daar was nie een enkele persoon buiten die bereik van die paddas nie. Nie eers Farao wat hulle verafgod en as 'n god voorgehou het nie. Nie eers hy was buiten die bereik van die paddas nie. Die hele land vol, orals was hier die paddas gewees. En daar het 'n ontnuchtering in Egipteland ontstaan om tot 'n besef te kom. Maar daar is 'n ander god wat magtiger en krachtiger is as hier die paddagod wat ons aanbid. En weet die liewe vriende, is dit nie maar wat dalk ook gebeur in party mense se lewe wat moet gebeur, dat hulle in afsoetlike omstandighede beland soos die verlore seun, dat hulle in ontstellende omstandighede moet kom, wat hulle weet, jong, ek kan niks meer doen nie, ek het geen mag, ek het geen reg, ek geen vermoë om vry te kom nie, en dat hulle sekerlik in hierdie onnuchtering sekerlik moet besef, dat daar is sekerlik iemand anders wat my kan help, sonde het my ingehaal. Jy weet, dit was ook besoedelde omstandighede. Die paddas het tot die tempels oordek, waar hulle opgegaan het om vir die ander gode te bid, en dit het hulle belemmer, en gekeer om selfs tot die ander gode te gaan roep. En dis die omstandighede waarin die Egiptenaars hulle bevind het, liewe vriende, en daarom beskryf hierdie omstandighede so die sondaarse posisie. Jy weet, die sondaar of sonde is universeel. Dit raak elke mens. Daar staan in 1 Johannes 5 vers 19, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Ons sien dit wanneer ons die TV's aansit, ons sien dit wanneer ons die koerante oopmaak, ons sien dit wanneer ons in die strate beweeg, en waar ons ook al gaan, sien ons hierdie saak, dat die Here sekerlik besig is om te wys die sonde wat daar is. En ons sien dat sonde het geen mens ons sien wat daar dan ook is nie. En daarom, liewe vriende, moet ons sekerlik ook weet, dat sonde kan nie beheer word nie. So onmoontlik as wat het was vir die Egiptenare, wat tot selfs hierdie padda afgod gebid het, so onmoontlik as wat vir hulle was om al hierdie paddas te beheer, en het heeltemal buiten hulle beheer geraak het, in so mate, al wou hulle nie, moes hulle nou maar Moses hulp ingeroep het, dat hy tot die Here toch net moes bid, dat die Here toch net iets vir hulle moes doen, is dit precies wat sonde in mense se lewe kom doen. Liewe vriende, sonde kom op so manier in mense se lewe in, dat hulle nie anders kan, as om in hulle benoudheid tot God te begin roep. Ja, liewe vriende, is daar wanneer daar die persoon op daar die bed in die hospitaal lê en aan longkanker besig is om te sterwe as gevolg van al die jare se rook en sonde wat hulle gedoen het, dat hulle ewe skielik nie 'n ander keuse het en in 'n benoudheid kom om tot God te roep nie. Dis daar, liewe vriende, wanneer iemand in dronkenskap die voertuig bestuur het en sy of haar kind lê nie in die intensief en veg vir hulle lewe as gevolg van die ongeluk wat gevolg het, dat hulle tot God begin roep en sê, Here, as jy nou my kind gesond maak, dan sal ek jy dien, nou sal ek jy dien, as jy my kind oprig, dan sal ek dit doen. Of wanneer hulle in financiële moeilikheid kom as gevolg daarvan dat hulle die dobbel af God aanbid en die lotto en al die goeders mee besig is en hulle kom in al die moeilikheid. En hulle roep tot die Here, liewe vriende, dan kan hulle, weet hulle, ek kan nie sonde beheer nie, ek kan nie. En mense probeer om sonde te beheer, liewe vriende, en dis nou die oudste ding wat die duivel nog al die jare sekerlik van die begin af gedoen het, om 'n mens te laat dink, man, jy kan sonde beheer, jy weet wanneer om te stop, jy weet. En weet jy wat gebeur, hy laat baie mense vir die eerste klomp keer het nogal recht kry, om op die regte tyd te stop ook. En hulle is trots op hulle self hoor, hulle is trots op hulle self. Maar die duivel gee so 'n bietjie tou, en hy gee tou. En dan iewers een dag, dan kom jy agter, ek beheer dit nie meer nie. En weet julle, vriende, is dit nie hartseer dat dit gebeur nie. Jy weet, was 'n ander ding wat mense ook probeer om sonde te hanteer. En dit gaan nou snaakse ding wees, wat ek vir u sê. Mense probeer sonde te hanteer met godsdienst. Hulle dink, as ek so bietjie geestelik is, ek kan aangaan met my sondigheid, maar as ek so bietjie geestelik is, en ek doen bietjie geestelike dinge, dan gaan hierdie sonde bietjie stiller word in my lewe. So dis nie dat ek die Here voor die Here my sonde bely om dit te laat staan, en dat die Here my vergewe en verlos van hierdie sonde nie, nee, dis net om het so bietjie minder te doen. En as ek het so bietjie minder doen, dan voel ou mens so tevrede, want ek het so bietjie geesteliker geword, ne? Ek doen dit nou nie meer so baie nie. Sommige skakel selfs in by geestelike groepe, liewe vriende, by aktiwiteite in die kerk, maar hulle is nog steeds nie reg met God nie. Dan hier in Exodus 8 vers 6 staan daar, na Aaron sy hand oor die waters in Egypte uitgestrek en daar het paddas opgekom en Egypte land oordek, maar die tovenaars het dieselfde gedoen met hulle toverkunste en paddas laat opkom oor Egypte land. Interessant nou. Jy sien, die duivel gee mag aan hulle wat God nie dien nie. En hy laat hulle ook verstaan, jong, julle kan ook dinge doen, maar hulle verstaan nie. Dis nie geestelikheid nie. Dis nie godsdienst wat my verander nie, liewe vriende, net Jesus verander mens. Net Jesus. En weet jy daar in Psalm 107 vers 17 sê, die wat dwaas was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtigheid gepynig is. Hulle siel het 'n afskuw gehad van elke soort voedsel en hulle tot by die poorte van die dood gekom. Dit word van die volk geskryf. Tot daar het hulle gekom. Prediker 13 vers 15 sê, 'n goeie verstand verskaf guns, maar die weg van die ontrouers is hard. En liewe vriende, hierdie saak maak sekerlik dat mense in hierdie dinge bly wandel en hulle besef nie die geweldige skade wat hulle lewe aanrig nie. Efesiërs 4 vers 22 sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gegaan het. Ag, liewe vriende, is dit daarom nie jammer, dat soveel mense, vooral in ons dag, by geestelike dinge kan betrokke raak, terwyl hulle God nie ken nie. Daar is mense, liewe vriende, wat dink as hulle geestelike liedere begin sing, vooral van ons dalk groter sangers, hulle leef ver van die Here af en baie verkeerde dinge, maar as hulle nou 'n geestelike lied sing, dan maak ek dit reg. Dit verander nie. En mense voel, jong, ek het daarom nou iets vir die Here gedoen, so die Here skuld my. Dis eintlik waarop dit neerkom. Liewe vriende, enig iemand wat die Bybel net so bietjie lees, kom agter, die Here skuld my niks. uit dankbaarheid moet ek om die. En dis 'n groot verskil. En jy weet, en vir baie gaan het net daar oor, Here, as dit gemakkeliker met my gaan, ach, as die pad as nou weg is, dan sal ek jy dien, net soos wat Farao gesê het, as die pad as weg is, dan sal ek jy volk stuur, hulle kan jy gaan dien. Maar het hy dit gedoen, lieve vriende? Nee, dit het 10 plaag gekos, 10 van hulle, voordat hy enigszins gedraai het. So bedrieglik is een mens hart. En die duivel is so lief om ons en mense bedrieglik te hou, vir alles ek kom by een godsdienst dingetjie. Lieve vriende, een ware oorgegewe lewe aan God, breek en belei en laat staan sonde. Dis dit wat die Here kom doen. Sonde, lieve vriende, is een verwyderaar, dit verwyder een mens van God af. Geen sonde het een mens nog ooit nader aan God getrek. Dit is so dat daar sekere mense is wat sê, as ek nie hierdie pad van sonde geloop het nie, dan sou ek dit en dat nie geleer het nie. Ons mag die beste daarvan sê, dis goed uit iets geleer. Maar ek verskil die vriende dat ek eerste pad van sonde moet loop om te leer oor Godse liefde. Die Bybel verskil die vriende dat ek eers in een geweldige sondige pad moet kies en loop, sodat ek moet leer oor Godse genade of sy heiligheid of sy oordeel of wat het ook al is. Dis nie nodig om eers die pad te loop nie. Wat van u as ouers het om u kind te leer dat vuur brand of warm plaat stoof brand, die plaat stoof aangesit en vir die kind gesê, sit jou hand op, sit jou hand op. En toe die handjie brand sien nie, jy moet nie die dinge doen nie hoor, oppas, het ons dit gedoen? Nee, ons doen het nie, maar nou kom mens en hulle sê, dis hoe die Here met my gewerk het. Nee, liewe vriend, dis die ongehoorsaamheid aan God, wat jy in sonde ingaat het. God, vir geen oomblik sal die Here wil toelaat, dat jy in die kleinste ietsie van sonde betrokken moet raak nie. Vir geen oomblik sal die Here dit wil heen nie, want hy weet wat sy vernietigende uitwerking dit het. Hy weet dat sonde jy altyd van hom sal verwyder, en die Heer is jaloers oor die mens, hy wil nie hee dat iets tussen hom en jy moet wees nie. En daarom, lieve vriende, moet ons weet, sonde bring een verwydering sekerlik daarby in. Dan, lieve vriende, wil ek nie tweede opsig oor die noem, oor die tragiese keuse wat gemaak is. Nou, daar was een verstaanbare begeerte, lieve vriende, om vry te wees van die paddas. En so was daar sekerlik een onvermydelike probleem. Om die Here aan te roep, sou beteken dat Farao moes erken dat hy ook afhanklik van die Here is. En weet die lieve vriende, dis een verstaanbare saak dat iemand wat in sonde vastgevang is weet, ek het nodig om verlos te word. Maar as daar die persoon nie aan God wil onderwerp, om hulle lewe aan die Here weg te gee, om te sê, Here, ek wil nie net my sonde bely en laat staan nie, ek wil my lewe aan die oorgee, ek wil u dien, ek erken u as my God, en ek gaan sekerlik my lewe aan u wys, sodat u verhoog en verheerlik word, dan is daar een probleem in daar die lewe. Dit gaan lei tot een valse oorgawe, dit gaan lei tot een halwe oorgawe, dit gaan lei tot een oorgawe, wat net tot die probleem opgelos is, net tot daar nou weer een nieuwe saak is, ach, dan sal ek nou weer die Here soek. Maar anders het hierdie persoon glad nie met God deurgegaan nie. Maar wanneer iemand sê, Here, ek wil u my lewe aan die weinig gaan u dien, dan kom die Here en hy maak een volkome verlossing, en hy maak een mens een nieuwe skepsel. En as een mens niet is, lieve vriende, kan ek nie anders, en ek het nie niks anders as hierdie ywer om die Here te wil dien nie. En dis dit wat die Here wil kom bewerkstellig. En hy kom aan, lieve vriende, in hierdie keuse wat hy maak, maak hy hierdie dwaase, dom besluit om te sê, môre. Dit terwyl hy vir Moses kon gesê het, bid nou dat hierdie paddas weggaan en dan geloof in die Here. Maar Farao wou nie. En lieve vriende, is dit nie wat gebeur by baie mense wanneer hulle moet loskom van sonde nie? Hulle weet hulle moet vrykom. Maar weet jy wat doen hulle? Hulle sê, gee my net nog bykie kans. Ek wil bykie gaan dink oor hierdie saak. Ek voel, ek voel ek's nog nie reg. Ek net bietjie eers gaan kyk wat gaan my vriende doen en hoe hulle gaan optree. En weet julle vriende, en nou kom hierdie prentjie van die sondaar sekerlik daarin oor al hierdie dinge wat hulle kom doen. Daar is soveel verskonings wat mense aanbied. Jy weet julle vriende, wanneer mense nou eintlik sê jong, ag ek wil nie nou daal hierdie sonde nou so dadelik los nie. Die Here moet my nou nie in een oomblik losmaak van die sonde. Dit moet nou nie so vinnig gebeur nie. Maar so, of my tyd, so bietjie minder, en bietjie minder, liewe vriende, dan is iemand eindelijk maar net bezig om te sê, ek het sonde nog baie, baie lief. En ek is so lief vir dit, ek kan nie nou my lewe aan die Here oorgee nie, dis eindelijk wat hy sê. En liewe vriende, en dis daarom dat die mens sekerlik by die Here moet uitkom. Een ander verskoning wat mense sekerlik, aanbied, wanneer ek kom by hierdie saak, liewe vriende, wanneer hulle sê, nie, eers môre, ek sal later my saak met die Here regmaak, is baie mense sê, jong, ek is nog 'n goeie mens, weet ek, ek dink, ek weet, ek moet regmaak, maar hierdie ander ou, hy is baie slegter as ek, hy moet eers regmaak, bo my. Dominee, ek dink nie, jy moet nou met my praat nie, jy moet nou eindelijk nou met hierdie bierman van my gaan praat, hy doen baie meer sonde as ek, hy het baie meer nodig, ek weet, ek moet, ek is nog nie reg nie, maar my bierman eerder. En ek is eindelijk nog een goeie mens. Dit is een verskoning wat mense aanbied, liewe vriende. En dan ander persoon sê, wie ek is te sleg, is te laat, my tyd is verspeel. Ek het nie kans om die Here reg te maak nie. En terwyl die Here vol daarvan is, dat hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Vra maar vir Saggeus, vra maar vir die kwaaddoener aan die kruis, vra maar vir die sondares, hoe die Here hulle in een oomblik vergewe het, al het hulle in wat so vreeslike dinge gelewe, die Here is vir hulle groot dinge kom doen. En so, liewe vriende, is het sekerlik, vra maar vir die Ninevite. Die mense van Ninevee was goddelose klomp mense saam. Maar God het hulle gered. Want ou kan nie te sleg wees nie. Ou kan te hoogmoedig wees, nou kan te onwillig wees, maar nooit te sleg om tot bekering te kom nie. En dan, liewe vriende, is daar ander wat sê, daar is te veel wat ek moet opgee as ek die Here nou wil dien. Ek gaan my vriende verloor. O, by die werk, en al die dinge, en al die verskonings, daar is te veel dinge wat ek moet opgee. En vir die sukkels, liewe vriende, moet ons seker maar net vra, het jy nou al oorweeg wat jy kry, as jy jou vriende behou, en nie met Jesus reg maak? Het jy al oorweeg wat jy kry? Jy sonde gaan meer word, want sonde baar sonde, en die hel wacht vir jou. Dis wat jy gaan kry. Hoe bedoel jy, dis te veel om die Here te dien? Die prijs is te hoog. Liewe vriende, eindelijk dan recht is daar nie een prijs om die Here te dien. Ja, mense mag het my moeilik maak, oor hulle kwaad en opstandig is, oor hulle die Here dien. En hulle mag ou spot, soos hulle met Noah gedoen het, en hulle mag allerhande dinge doen. Maar liewe vriende, vir u as kind van God behoor daar nie, is nie een prijs nie, Here. Ek so dankbaar dat u my siel gered het. Ek dien nie, maak die saak. Wat mense doen, o, hulle maak het nou nie lekker vir my nie, ne? Maar dankie vir dit wat u doen. As die kind ons nou daar in die school is, liewe vriende, en die ander spot om nou so bykie, dan kan die kind ons nou nie terugkom huis toe en sê, nee, maar paal is so met my en paal is so. Ek kom ons nie dit doen nie. Paal is goed om jou in die school te sit en kan leer. Dit is die goeie ding. Kan nie al wat die ander kinders doen nie. Dit is nou maar iets waar oor die som kom, boetie. En weet die liewe vriende, toch is daar soveel mens wat kom sê, daar is te veel wat ek moet opgee. En dan is daar ander liewe vriende wat sê, die kerk is vol fariseers. Daar is soveel mense in die kerk wat voorgee. En liewe vriende, en gewoonlik is het daar die mense, wat in die beste ou by die kerk een of ander ding sien, wat hulle nou gedoen het, wat tot aanstoot is vir hulle. En nou het hulle rede ook om hulle die Here nie wil dien nie. En weet die liewe vriende, en hulle maak dood eenvoudig nie met die Here reg nie. Ek dink ons moet vir die mense dat ek sê, dit is beter om eerder saam met die fariseers in die kerk te sit, as om saam met hulle in die hel te brand. Maak ek keuse. Maar mense sê, môre. Mense sê, liewe vriende, ek wacht vir 'n gevoel. En die duiwel gaan sorg dat jy 'n gevoel kry, maar beslis nie dat jy vrygemaak word van die sonde nie. Dat jy by die Here uitkom nie. die ander persoon in 'n groot probleem in baie mense se lewe wanneer hulle oorgawe aan die Here wil maak is hulle sê ek sal nie kan volhard nie. Hoe weet ek sal kan aanhou om die Here te dien? Hoe weet ek gaan nie die Here teleurstel nie? Wel, liewe vriend, die Here sê dat hy is ons krag en ons sterkte. Hy is die een wat ons in staat stel. Ons vertrou hom en ons is in 'n verhouding met hom en ons groei, maar ek moet eers 'n kind van die Here word, liewe vriend. Ek moet eers 'n kind van die Here word voor ek hom enigsins kan teleurstel. As ek nog nie 'n kind van die Here is nie, kan ek nie die Here teleurstel nie. Nee. Ek bring inteendeel wek ek die toren van die Here op omdat ek 'n sondaar is. En dis hier wat mense sekerlik moet weet, die Here kan 'n mens kom in staat stel, hy is die een wat ons kom verander, hy maak 'n mens 'n nuwe skepsel, moenie na kyk wat u vermoë is nie, kyk na wat God kan kom doen. En dan, liewe vriende, is daar ander wat sê, ek sal wag totdat ek dit kan leef. O, ek wil eers dit regmaak, en dat regmaak, en eers hierdie gewoonte, en hierdie sondige dingetjie los, en as ek dit alles gelos het, dan kom ek na die Here toe en sê, Here, nou is ek uiteindelik reg, om U te kan dien. Liewe vriend, dit werk nie. Want net Jesus kan van sonde verlos. En as jy nou dink, jy het een sondekie afgeskit, moet jy nou weet, het is so goed soos die Egiptenaar, wat die een pad daar afskit, dan spring daar nog 10 op hom. En net so is het met sonde ook. Jy gaan een dingetjie afskit, maar as 10 ander by. Die duivel sal sorg afvoer, en hy sal jy besig hou. Hy sal jy laat selfs dink, jong, jy daarom nou bietjie vordering gemaakt. En weet jy, dit is daarin wat een mens sekerlik na die Here toe moet kom. En dan een laaste saak, wat daar is, lief vriende, verskoning wat baie mense aanbied, wel net soos een Farao noem, maar sê, eers môre, is hierdie ding wat hulle sê, ek het nog baie tyd. Hulle is nog so bietjie dommer as Farao. Hulle sê, ek het nog baie tyd. Nee, het is môre nie, so 'n bietjie ouer is. Die jong mense sê, ek wil eers my jong mens lewe geniet, en dan sal ek die Here dien. En dan kom hulle op 'n stadium, wat hulle nou begin werk, en hulle kinders, en hulle vriende, en dan praat ons met hulle weer, wil jy nie lewe nou met die Here regmaak? Nee, nou net my werk, en die kinders, hierdie project moet klaarkom, en die gesinnetjie, en dit, en ons hardloop vir hierdie saak. En dan, as ons bietjie later weer met hulle praat, wanneer hulle een bietjie ouer is, lieve vriende, en dan nou kinders, en kleinkinders, en alles, en sê, wil jy nie nou jou lewe vir die Here gee, en sê hulle, oh nee, my lewe is nou oor, wat bly nou oor van my? Jy sien, en dis wat die duivel kom sê, daar is nog baie tyd. Daar word vertel, liewe vriende, van een nar, hofnar, wat by die koning was, maar hy was baie dom gewees. En die koning het vir hom 'n scepter gegee en gesê, luister, gaan deur my hele koninkryk, gaan kyk jy of jy nog een mens kry wat dommer as jy is. En die vriende, hy het deur hierdie hele koninkryk gegaan, en hy het nie een mens gekry wat orals waar hy kom, maar hy kry net nie iemand dommer as hy nie. Almal is bietjie slimmer as hierdie man. En toe hoor hy die koning is baie siek, en hy toe nou teruggegaan daar na die paleis toe, en toe hy nou daar in die paleis kom, praat hy met hierdie koning, en hy sê, vraag die koning, nou wat gaan aan? Die koning sê, joh, ek is baie siek, en ek is op pad om 'n ver reis te neem. En die naar vraag nou, het koning voorberei vir hierdie reis? Is hy gereed om op hierdie reis te gaan? Hy sê, nee, ek het nie voorberei om op hierdie reis te gaan. En hierdie hofnar gee die scepter terug aan die koning, hy sê, koning, ek het so pas iemand gekry dommer as ek. En liewe vriende, is u besig om voor te berei vir die reis? Het jy al? Of is jy met dwaashede besig? Net soos Farao, môre. Maar môre is my hart harder, en ek is kwaader, en die Here moet die volgende ding stuur, om met my te praat. En dan word ek dalk nog harder, en nog kwaader, en jy weet wat die probleem met Farao was, tot en met die 5de plaag, het hy sy hart verhard, maar daarna het God sy hart verhard. En dit is een vreselike saak, lief vriende. Een mens moet sekerlik reg wees. Dan is daar die laaste plek wat ek vir u wil noem, die tragiese gevolg wat daar was, lief vriende, van hierdie keuse wat hy moes gemaak het. Jy weet, hierdie keuse het hy nie net aangegaan in sy sondige toestand nie. Maar hy het almal wat onder hom was, sy hele volk, al sy onderdane, al sy mense, in hierdie ellende gedompel. Amal. En miskien is daar een of meer persoon wat weet hiervan. Jy het keuses gemaak om sonde te doen en het almal wat lief is rondom jy is beïnvloed deur daai sondes. As mense, liewe vriende, hulle kies om verkeerde dinge te doen en hulle raak almal om hulle. Hulle man, vrou, kinders, ander familie, almal dit raak hulle. En weet jy, liewe vriende, en hier kom hy en hier is hierdie saak wat dan nou gebeur het, wat hy nou hier in hierdie elende val. Die rede vir die gevolg is dood eenvoudig niks anders. Nie die toordery, niks anders, nie omdat die Here kwaad, nie Farao se keuse. Hy het sy lot bepaal. En weet jy, die les wat ons sekerlik hieruit leer is, dit is dom om en gevaarlik om uit te stel met geestelike sake. Hoeveel keer as die Here met ons kom praat, liewe vriende, as die Here in sy woord met ons praat, wil hy, ons moet nou reageer. As die Here vir ons sê, bekeer jou, jy moet nou weer gebore word, breek met jou sonde, dan wil die Here hê, jy moet dit nou doen, want hy weet wat 'n bietjie later nou sy lewe gaan gebeur. Dis ek om hy nou met 'n mens praat, bekeer jou nou, moenie uitstel nie. As die Here met 'n kind van hom praat, om te sê, word gereinig, word vervul met die Heilige Gees, word gereinig van die inwonende sonde, dan wil die Here hê, dat dit nou moet gebeur. As die Here met ons praat oor enige sonde in ons lewe, as die Here dalk bietjie praat, en ek sal dit mooi uitdruk, oor so tikkie hoogmoed wat in die lewe dalk is, liewe vriende, dan wil die Here hê, daar die tikkie hoogmoed moet doodgemaak word, want môre oor môre gaan dit 'n geweldige reaksie in 'n mens se lewe, 'n geweldige skade aanrig, oneer bring op die saak van die Here, en daarom vra die Here, bekeer nou, dis die saak wat ons sekerlik hieruit leer, dat 'n mens dadelik moet reageer, die skade van sonde, liewe vriende, is altyd groter as wat ons dink. Altyd. Die skuld wat vir sonde betaal is, namelijk dat die Here Jesus aan die kruis sy lewe moes afgee, dat hy die geweldige prys moes betaal met sy lewe, moet klaar vir ons sê dat sonde is nie iets kleins of iets ligtelik waarmee, soos die duivel ons laat verstaan, ons dink ons kan speel. Dis altyd groter. Die gevolg van sonde is vernietigend. En weet julle vriende, dit is sekerlik die gevaar van sonde, maak sekerlik dat ons die dood in die oë kan staar. In 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, want hy sê, in die tyd van welba het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp, kyk nou is die tyd van welba, kyk nou is die dag van heil. Spreuke 27 vers 1 sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Spreuke 29 vers 1 sê, 'n man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word, sonder dat daar genesing is. Genesis 6 vers 3, toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy daar sal wees 120 jaar. Dit word vertel, jou vriende, van een sekere Duitser, wat op in Afrika gaan toer het, en toe met die terugkom, toe ontdek hy, daar is een of ander vlieg, wat onder sy toon eierkies gelee het. En dis toe nou so ontdekking vir hom, hy wil dit toe nou baie graag vir van sy familie wys. Die toon was nou opgeswel, en was so bykie seer, en so aan, en liewe vriende, in die tyd toe hy dit nou vir van die familie kon wys, toe die been nou al bykie begin ook seer word en so, maar hulle was toe nou ook so beïndruk oor hierdie saak wat gebeur het, hulle het gedink, jong, ons wil dit daarom net vir van ons vriende wys, en hulle stel toe nou nog bykie uit om by die dokter uit te kom, en op die ou end, om die lang story kort te maak, het hierdie man gesterf. En dis precies wat sonde doen. En weet jy, liewe vriende, moet nie uitstel nie. As jy weet, daar's dinge wat reg moet gemaak word, maak reg, dit help vir geen oomblik vir jy om het uit te stel nie. Jy weet, die ewigheid is in gedrang hier. Een mens gaan soort vir ewig en vir altyd in die hel wees. Dis die erns daarvan. Bekeer jy tot die Here terwyl daar sekerlik tye is. Liewe vriende, en dan wil ek ook net die laaste ou saak vir u kom noem, En weet jy, en dit is dat daar is verlossing in die Here. Het die Here Pallas weggeneem? Ja, hy het. In so mate dat hulle moes erken, dis 'n wonderwerk. Kan die Here u sonde wegneem? Ja, hy kan. Maar wil u dan nie sê, Here, ek gaan met u deur nie? Liewe vriend, wat gaan u baat? Om soos Farao te weet ek is verkeerd, ek weet ek moet regmaak, maar ek wil nog 'n bietjie langer in die sonde bly. Wat gaan u wen daai? Wat maak die duivel u wys? Wat kry u daaruit? Wat kry u? Weet u hoekom is daar binne in ons so begeerte om te sê nog so 'n bietjie langer? Dit wys die verdorwenheid van ons harte. Dit wys hoe verlore ons is. Dit wys hoe vasgevang 'n mens is in daai sonde. En dit des te meer moet sê, Here, ek moet tot u roep. Here, kom help my. Ek sluit af met hierdie verhaal of gebeurtenis wat gebeur het, en dit word vertel, jou vriende, dat daar in 'n sekere deel van Amerika, het daar 'n karkas op die rivier gedryf, en dan so end aan was daar nou 'n waterval gewees, baie groot waterval, en daar het die visarend gekom, en hierdie visarend het toe nou op hierdie karkas gaan sit, en daarop begin eet, en toe die en dit was nie wintertyd, was baie koud gewees, en hy het daar gesit en geëet en bly eet, en die karkas het al hoe nader en nader en nader na hierdie waterval toe gegaan, en natuurlik het die persone wat dit toe nou gesien het, ach, maar dit is baie maklik, is eenvoudig, ek meen, as dit nou nabe in die waterval kom, wat doen die arend? Hy vlieg net, wat is nou so moeilik daaraan? Maar jy sien, die koue het iets laat gebeur wat die arend en die mens nie besef het nie. Sy voete het begin vasvries aan die karkas. En toe hy op die oomblik toe nou besluit, nou is dit tyd om te vlieg, want hy het so lekker gevreet hier, so hy toe nou nie meer gedink en mooi opgelet wat aangaan nie, toe hy dink hy gaan nou vlieg, liewe vriende, toe kan sy voete nie loskom nie. En saam met die karkas is daai arend daar oor en tot sy dood geval. En hierdie ou verhaaltjie vertel maar vir ons, dis presies wat sonde doen. O, die duivel laat ou bietjie sit, en hy laat jou lekker kry. My liewe vriende, ek kom nie agter, hy hou my vas. En dan kom praat die Here, en die Here sê, kom weg, en ons sê, môre, nog net so bietjie. En dis net die bietjie tyd wat die duivel nodig het om die vas te eis. Wil jy nie maar vanaand kom? En sê, Here, ek leer hier uit o Farao se lewe, net soos met die ander pla, dit help nie om te sê môre nie. Dit help nie om nie opreg met jy te wees nie. Ek wil opreg met jy wees en met jy deurgaan. Mag die Here vir jy sien. Mag jy werklik waar so met hom deurgaan en sê, Here, ek gaan nie uitstel nie. Môre is te laat. Nou wil ek my saak met u regmaak. Amen. Mag die Here u seën. Kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, om uit te stel is baie gevaarlik. En u mag dalk nie besef dat die waterval nader aan u lewe is as wat u dink nie. Maar die Here weet alles, en daarom kom praat hy met u. Johannes 3 vers 36 sê die Here, dat daar oordeel is, oor hulle wat nie gehoorsaam is nie. Wil u nie maar eerder in hierdie tyd, in die goeie, in die aangename tyd, in die tyd van welbehae, wat God by u kom stilstaan, u bekeer tot die Here, met die hele hart. Miskien het u dit nie verlede gedoen, maar u sê, ach, die paddas is nog net so baie in my lewe, as wat het vroeër was. Ek is nie los nie. Maar Here, vanaand kom ek, en U maak my los. Wil U nie deurgaan nie? Ag, ons pleit by U, liewe vriende. As U weet, die Here het met U gepraat vanaand, wil U nie 'n oomblik na hierdie diens agterbly? Die ander vriende beweeg uit, maar U bly agter, nie gaan met die Here deur. En U dien die Here met U hele hart. Ons dierbare Here, Baie dankie dat U genadig is om met ons te kom praat in 'n tyd soos die nog. Dat ons kan kom bekeer tot U. En dat U Here ons nie verbygaan nie. Ons kom bid Here vanaand vir mense wat dalk nog maar soos Farao dalk nog speel met die sonde. En dalk nog dink maar môre of bietjie later of op 'n later stadium in my lewe, maar Here, ons besef vanaand daar is nie 'n later stadium nie. Dis hoekom die duiwel ons wil vang daar. En wil U nie vir mense geleentheid gee om so met U reg te maak terwyl die wel aangename tyd daar is wanneer U mense besoek dat hulle kan bekeer. Dank ons U vir die kosbare bloed en die vrymakende krag dat U dit vanaand ook Here aan mense se lewe sal kom doen wat hulle lewe aan U kom wy en hulle skuld voor U bely en ons eer U daarvoor. Amen. Kom ons sal afsluit, liewe vriende, met daardie slotlied daar, net soos ek is, geen hulp naby. Ag, en wil U nie so na die Here toe kom, terwyl daar 'n geleentheid is om te kom, en die Here vir U kan seën. Kom ons sal daarvan afsluit, net daardie liedjies wat op die bord is.
Net so Seconds get old now, babe. I need you.
Vriend, as jy weet, jy moet reg maak met die Here, moet nie uitgaan nie. Bly oomblik achter, ons bid saam, jy vertrou die Here. En hy kom doen groot en wonderlike dinge in jy lewe. Mag die Here vir jy seën, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees er bly met jy elkeen. Amen.